Seuraavassa videossa esitellään kasvihuonekaasupäästöjen vapaaehtoista kompensointia. Kompensoinnissa pitää muistaa se aina, että ykkösasiana on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Mutta tällä hetkellä kaikkia päästöjä ei pystytä vähentämään nollaan. Siellä on erilaisia teknologisia, taloudellisia sekä sosiaalisia syitä, joten päästöjä välttämättä syntyy. Ja jäljelle jääneet päästöt voidaankin hyvittää, jos halutaan näin toimia. Esimerkiksi rahoittamalla hiilinieluja jossain muualla tai lisäämällä uusiutuvan energian käyttöönottoa Suomessa tai ulkomaille. Kompensointi voi olla tapa kantaa vastuuta ilmastonmuutoksesta, mikäli se tehdään oikein ja läpinäkyvästi. Kompensoinnista onkin avautunut uusi liiketoimintamuoto varsin lyhyellä ajanjaksolla ja alalle on tulossa kaivattua sääntelyä, sillä tällä hetkellä voidaan joskus ajatella, että ala on vähän kuin villilänsi. Kompensaatiotoiminta jakautuu tämmöisiin säädeltyihin velvoitteiden täyttämiseen keskittyviin päästömarkkinoihin sekä vapaaehtoisiin päästökompensaatiomarkkinoihin. Ja tällä videolla keskitytään nimenomaan näihin vapaaehtoisiin päästökompensaatioihin. Ja vapaaehtoinen päästökompensointi tarkoittaa sitä, että kuka tahansa toimija, yksittäinen kuluttaja, kunta, yritys, järjestö voi hyvittää oman toimintansa aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ostamalla saman määrän päästövähennysyksiköitä joltain toiselta toimijalta. Ja yksi päästövähennysyksikkö tarkoittaa yhtä hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Ja se vastaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystä tai nielun lisäystä. Ja hiilidioksidiekvivalentti tarkoittaa sitä, että siihen on yhteismitallistettu ne kaikki 4 eri kasvihuonekaasua, eli muutkin kuin hiilidioksidi. Päästökompensaatiomarkkinoilla käydään kauppaa päästövähennyshyvityksillä, emission reduction credit, englanninkielisellä termillä, ja tarkempi nimitys sitten vaihtelee, että mitä standardia käytetään. No miten tämmöistä vapaaehtoista päästökompensaatiota sitten käytännössä toteutetaan? Niin ensin pitää tunnistaa ja laskea omasta toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, eli laskea hiilijalanjälki. Ja jos on mahdollisia hiilinieluja, liittyy siihen omaan toimintaan, niin nekin voidaan siinä laskea. Pitää käyttää hyväksyttyjä menetelmiä tässä laskennassa. No seuraavassa vaiheessa tietenkin vähennetään niitä päästöjä niin paljon kuin pystytään. Ja toisaalta voidaan myös kasvattaa hiilinieluja. Ja sitten aivan lopuksi, viimeiseksi, sitten voidaan kompensoida jäljelle jääneet päästöt hyväksytyillä menetelmillä. Hyvistä käytänteistä on julkaistu vuoden 2013 tammikuussa opas, ja tuossa on linkki tuohon oppaaseen. Ja tämä kompensointi ei ole aivan uusi asia, eli siitä on jo maailmalla kokemusta yli 20 vuoden ajalta, mutta meille Suomeen se on tässä viime vuosina sitten yleisempään tietoon tullut. Ja jos ajatellaan tämmöistä vapaaehtoista kompensointia, niin parhaimmillaan se edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa, kestävää kehitystä, mutta sitten toisaalta pahimmillaan se voi aiheuttaa omien ilmastotoimien välttelyä, se voi johtaa harhaan johtaviin ilmastoväittämiin tai erilaisten sosiaalisten tai ympäristöhaittojen muodossa. Tuohon oppaaseen on koottu tämmöisiä hyviä käytänteitä, mitä liittyy päästöjen kompensointiin. Ja seuraavassa on esitetty minimikriteereitä, joista ensimmäisenä on tämmöinen lisäisyys, joka tarkoittaa sitä, että se tietty ilmastonmuutoksen hillintätoimi ei toteutuisi ilman tätä päästöjen kompensoinnista saatavaa, myymistä saatavaa lisätukea. Ja jos tämän hillintätoimen toteuttamiseen on saatavilla jotain merkittävää lisätukea valtion toimesta, esimerkiksi metsitystukea, lannoitustukea, niin sitten se hillintätoimi ei ole aidosti lisäinen. Toisena minimikriteerinä on vankka perusura, joka tarkoittaa semmoista skenaariota, mihin tätä vapaaehtoista ilmastotekoa verrataan. Kolmantena on vankka laskentamenetelmä, eli tässä päästövähenemien ja poistojen laskennassa tulee käyttää tunnustettuja laskentamenetelmiä, jotka on hyväksytty kansainvälisten tai kansallisten sertifiointiohjelmien puitteissa. Neljäntenä on seuranta ja raportointi, eli hillintätulosta tulee seurata vuosittain valitun laskentamenetelmän mukaisesti, ja seurantatulokset tulee raportoida läpinäkyvästi. Ja niiden tulee myös olla todennettavissa, ja lisäksi ne tulee olla tämmöisen riippumattoman todentajan toimesta niin hyväksyttyjä. Viidentenä pysyvyys. Ja pysyvyydessä on itse asiassa sellainen tavoite, että lähtökohtaisesti ne tulisi nämä hillintätoimet olla pysyviä, eli yli 100 vuotta, jotta niistä olisi aidosti hyötyä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ja näitä pysyvyysriskejä, jos tähän toimintaan liittyy, niin niitä tulisi seurata ja hallita. Ja tullaankin siihen, että maa- ja metsätaloudessa niin tämmöistä 100 vuoden pysyvyyttä voi olla monin paikoin haastava saavuttaa. Hiilivuodon välttäminen on erittäin tärkeää, eli vapaaehtoisten ilmastotekojen ei tulisi missään nimessä aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjen kasvua tai toisaalta hiilinielun pienenemistä sitten jossain muualla maailmassa. Eli metsien hakkuu esimerkiksi ei saisi siirtyä muualle, mutta tätä on usein mahdotonta välttää. Myös aitous, riippumaton todentaminen ja sertifiointi on tärkeitä. Eli päästövähennys tai hiilenpoisto pitää olla toteutunut ennen kuin sitä koskeva yksikkö laitetaan myyntiin liikkeelle. Silloin se vaan voi olla aito. Ja lisäksi tämä kolmannen osapuolen todentaminen on myös tärkeää. Ja hillintätulokset tulee aina sertifioida jonkin valitun sertifiointiohjelman puitteissa. Ja tällä sertifiointiohjelmalla tulee sitten olla tehokas hallinto ja varmistaa läpinäkyvyys, vastuuvelvollisuus ja laadukas toiminta. Kaksoislaskentaa tapahtuu usein ja sen välttäminen on tärkeä. Eli samaa ilmastoyksikköä ei saa laskea liikkeelle 2 kertaa. Ja samaa hillintätulosta ei saa hyväksi lukea useampaan tavoitteeseen. Eli ei voi olla, että valtiollinen toimija ja toisaalta taas joku yksityinen toimija laskisi sen hillintätuloksen niin kuin molemmat itselleen. Merkittävän haitan välttäminen on myös tärkeää, eli hillintätoimessa tulisi minimoida ja tietenkin mahdollisuuksien mukaan välttää kokonaan negatiivisia ympäristöllisiä tai taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia. Ja hillintätoimi ei saa tietenkään vaarantaa kestävän kehityksen tavoitteita. Useat eri kansainväliset sekä myös kansalliset ohjelmat myöntää sertifioituja ilmastoyksiköitä, jotka täyttää nämä edellä mainitut minimikriteerit. Kaksoislaskennan tyypillisenä esimerkkinä on se, että että valtio ja yksityinen toimija laskee sen hyödyn itselleen. Ja meillä Suomessa ehkä esimerkkinä voi olla tämmöinen puiden istuttaminen. Eli suomalaiset yritykset tai yksityishenkilöt ei voi pääsääntöisesti tämän nykyjärjestelmän puitteissa uskottavasti kompensoida omia Suomessa omia päästöjään Suomessa toteutettavilla toimilla, esimerkiksi puiden istuttamisella, koska se lasketaan automaattisesti Suomen valtion hyväksi, nämä meidän metsäalueet. Sama ongelma koskee myös muita maita. Ja tähän etsitään nyt sitten ratkaisua, miten tähän tätä kaksoislaskentaa voidaan välttää. Hyvien käytänteiden kompensoinnissa tosiaan pyritään jatkuvasti kehittämään, eli hyviä ohjeita, käytäntöjä kehitetään kaiken aikaa luotettavammiksi, yhtenäisimmiksi. Ja tässä on mukana sitten monet valtiot, kansainväliset järjestöt, YK ja myös EU toimii näiden asioiden edistämiseksi. Ilmastoväittämistä seuraavaa, eli ilmastoyksiköiden käyttöön perustuu seuraavia väittämiä. Eli jos käytetään tämmöistä kansallista ilmastotukiväittämää, niin se tarkoittaa sitä, että organisaatio on ostanut sellaisia yksiköitä, joiden ilmastovaikutukset lasketaan kansallisten ilmastotavoitteiden seurantaan ja tilinpitoon. Eli esimerkiksi Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali yhteiskunta vuonna 2035. No, kumoutumisväittämä, sitä voidaan käyttää silloin, jos organisaatio on ostanut sellaisia ilmastoyksiköitä, joiden ilmastovaikutuksia ei lasketakaan siihen kansalliseen ilmastotavoitteeseen. Ja jos organisaatio on ostanut näitä yksiköitä sen verran, että se määrä kattaa sen organisaation jäljellä olevat päästöt, niin silloin organisaatio voi väittää, että se on hiilineutraali. Esimerkiksi hiilineutraali yritys tai hiilineutraali tuote. Sitten on olemassa myös muita ilmastoväittämiä, ja ne on sellaisia, voi olla sellaisia, jotka ei välttämättä täysin täytä noita minimikriteereitä, joita äsken käytiin läpi. Ja ilmastotekoja voidaan toki myös tukea muilla tavoin, eli voidaan rahoittaa esimerkiksi lyhytkestoisia tulevaisuudessa tapahtuvia päästövähennyksiä tai hiilenpoistoja ja niihin liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Ja monet ilmastoteot edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista, vaikka ne ei täysin täyttäisikään noita edellä mainittuja minimikriteereitä. Mutta näillä minimikriteereillä varmistetaan se, että nämä ilmastoväittämät olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia ja uskottavia, eli vältettäisiin niin sanottua viherpesun vaaraa. Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten kompensaatio toimii, eli päästövähennyspolku tai hiilensidontapolku. Sitten voidaan tarkastella, että varastoidaanko se hiili, jos käytetään hiilensidontaa, ja sitten se, että miten se hiili varastoidaan. Ja pitkällä tähtäimellä pitäisi päästä mahdollisimman pitkäaikaiseen hiilen varastointiin. Eli siellä on menetelminä hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä, hiilidioksidin talteenotto bioenergian tuotannosta sekä mineralisaation ja rapautumiseen perustuva hiilensidonta. Eli vuonna 2050 siihen mennessä tämä hiilen sidonta pitkäaikaisiin varastoihin pitäisi olla itse asiassa semmoinen lähes ainoa kompensointikeino, ja sitä ennen meillä on käytettävissä sit näitä muita keinoja, eli siellä on päästöjen välttäminen ja päästövähennykset lyhytaikaisilla varastoinnilla ja hiilen sidonta lyhytaikaisiin varastoihin ja päästövähennykset pitkäaikaisilla varastoinnilla. Tässä on esitetty joitakin kansainvälisiä standardeja, joita käytetään näillä päästökompensaatiomarkkinoilla. Esimerkiksi Gold Standard, jolla on ollut kaikkiaan yli 1800 hanketta yli 20 eri maassa. Ja sitten näitä muita standardeja löytyy tuosta useita. Ja on muistettava, että hillintätulosten tuottajat ja ostajat on kuitenkin viime kädessä vastuussa siitä, että ne käyttää valittua sertifiointiohjelmaa ja myöskin kattaisi sitten ne minimikriteerit. Kompensaatiomarkkina ostajan näkökulmasta nimenomaan kotimaassa voi näyttää tältä. Eli siellä on vaihtoehtoja, mitä se kompensaation ostaja voi sitten niillä rahoillaan tehdä. Eli voidaan esimerkiksi laittaa rahaa tai ostaa päästövähennysyksiköitä sellaisista hankkeista, jotka toteutetaan ulkomailla. Sitten voidaan toteuttaa metsähankkeita Suomessa, mutta siinä pitäisi välttää tätä kaksoislaskennan ongelmaa. Sitten Suomessa on myöskin soiden ennallistaminen mahdollista. Ja sitten EU:n päästökaupparekisteristä voidaan ostaa päästöoikeuksia. Ja sitten on tällaisia uuteen teknologiaan perustuvia rahoittaa esimerkiksi hiiltä sitovien yritysten toimintaa.